Καζέ.
Ραδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. А сега в ефира на Радио К2 продължават моите разговори с наши политици за най-важното от деня и от нашия живот. На линия е Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Кенов, днес, понеже в пленарна зала продължи обсъждането на второ четене на закона за предучилищното и училищното образование, а вие сте члени на тази комисия, нека да обобщите за нас какво се случи в този ден, какви важни неща приехте, къде са големите проблеми и разногласия между управляващи и опозиция в този закон.
Днес минаха членовете, които касаеха изучаването на майчин език в училищния стадий. И общо взето се прие това, което се прие на комисия.
Да.
Това да става по избор извън основната задължителна част, което смятам, че е правилно.
Така.
Но приемането на текстовете общо взето преповтаря това, което беше прието на комисия между първо и второ четене. Така че основните моменти вече отминаха. Това беше финансирането на, на частните училища. Въпреки, че им се предоставя тази възможност, с тези 20% задължително неплатени бройки, реално се обезсмисля цялото това упражнение, защото
те даже се отказват, сметните, доколкото стана ясно.
Да, ако сметните, какви са таксите в частните училища и това, което ще бъде като държавна субсидия, се оказва, че трябва на останалите деца да им се повишат таксите, вместо да се намалят, за да може да се покрие бюджета за този клас. Което беше пълно безумие, още повече, че дойде предложение от Реформаторския блок, които вместо като дясна партия да искат равнопоставеност между субектите, независимо дали са публични или частни, те с тази промяна обезмислиха изобщо получаването на държавна субсидия на децата, които учат в частни училища. Но общо взето се вижда, че същата тенденция днес мина и в закона за висшето образование, като тотално се изолират частните висши училища и се търсят начини за допълнително финансиране и на държавните висши училища, колежи, специализирани и университети, като се приема пък обратния подход, който беше преди няколко дни в пленарна зала за училищата. Едни 400 милиона не са достатъчни на държавните университети. Те ще приемат още повече студенти платено обучение, така че ще имаме може би 80, 90, 100 хиляди бройки за студенти в държавни университети. Трагедията е, че имаме 50 хиляди абитуриенти и други 200 хиляди бройки да направят държавните университети. Просто няма кой да учи.
Да, да. Вчера започна новата учебна година, 2015-2016. Радост, позитивни емоции за повечето ученици, за учителите, за най-голяма част от родителите, но и много проблеми за системата на образованието, за обществото като ползвател на тази система. Защо, какви, до кога? Вашето компетентно мнение.
Проблемът на първо място е свързан с демографската криза и обезлюдяване на районите. За мен това е един от основните проблеми в момента.
Да.
Няма как да предоставиш качествено образование на един клас от 5 деца, от 6 деца, да правиш смесени паралелки. И това през последните години го наблюдавахме отблизо в малките общини, закривахме училища и така нататък. Днес пробовачите на 7 години трябва да пътуват километри и часове, за да стигнат до средищно училище или училище в общинския център.
Да, да.
Което пък не е добре за самото отглеждане и грижите за това малко дете.
Да.
Аз силно се надявах с това въведение и субсидиране на частни училища с държавни средства да се разкрият такива малки училища в тези райони, които можеха да сменят, да кажа, доста консервативната система на общините.
И да, но кой да ги издържа тях?
И можеха да се издържат примерно с много по-минимален стандарт и малка такса, която да се събира допълнително над това, което се получава по държавните образователни
стандарти.
Това нещо не се случи.
Да.
Но в крайна сметка, това нещо води до обезлюдяване на малките населени места. Един родител, който има 7 годишно дете, търси квартира или купува жилище в общинския център, напускат се селата, колкото и големи да са те, и в крайна сметка се продължава обезлюдяването на районите.
Да.
Много общински училища разчитат основно на кметовете на общините.
Да.
Това, което се казва и се говори в пленарна зала, не е вярно, че директорите се справят единствено и само с един стандарт, който им се дава за издръжка на един ученик. Всяко малко училище разчита на кмета на общината да му направи ремонт, да му ремонтира покрива, да му зареди автобусите, с които се извозват училищата. Това нещо също не се отчита като допълнителен разход, който правят общините, за да поддържат своите училища.
Да.
Проблем в големия град няма. Има деца, има училища, има сгради, има институции, които подпомагат децата в неравностойно положение. Ощетени са децата в малките общини и в малките населени места.
Абе, ако си говорим откровено, и големите общини има едно сериозно недофинансиране, но то просто няма как да се избегне при тази икономика, която има България. Всички сектори са недофинансирани, в това число и образованието.
Няма как да го избегнем, но можеха да се направят малко по-така меки мерките.
Така?
Центрове за подкрепа в тези малки райони много трудно могат да се организират. Това, което се направи в закона и премахването на помощните училища, смятам, че
да,
също беше добър вариант, защото много деца попадат по социален признак в тези училища.
Така?
И когато едно дете на 7 години го заклеймиш, че нали, то е с изоставане в умственото или физическото си развитие, а то е там заради социалната среда, в която е отглеждано до тогава.
Да.
И не е на база развитие на интелекта му, а на средата, в която е живял, го заклеймяваш за винаги. Сега това поне се избягва, като се надяват специалисти, че до втори-трети клас това дете може да навакса с развитието си в училищната среда и наистина да стане един пълноценен гражданин на страната.
Тези дни много коментари за решението на Централната избирателна комисия за централна номерация в бюлетините за местните избори и жребият с номерата на партиите за цялата страна да се тегли в ЦИК. Това предизвика остри и негативни коментари в няколко партии. А вие как реагирате на това решение? Приемате ли го? Ще се противопоставите ли?
Ние сме подписали писмото като парламентарна група до Централната избирателна комисия.
Така?
Доктор Ковачка като съпредседател и Румен Йончев като зампредседател на парламентарната група подписаха това писмо.
Тоест,
аз смятам, че
не го одобряват.
Това ще е добре. Не да одобрявам го.
А, одобрявате го?
Ние го поискахме това нещо от Централната избирателна комисия. Наред с парламентарните групи, мисля, че на ГЕРБ и АБВ. И смятам, че е нормално да правиш особено централна кампания и да рекламираш номерът, който е обозначен твоята партия, регистрирана в Централната избирателна комисия. Че това води до някакъв ущърб голям за местните коалиции, не го вярвам, защото в крайна сметка ние може да сме номер 76. Съответната местна коалиция да е 81. Каква разлика има това в начина на представяне?
Чуда се, вие сте...
Номера, това са от 1 до 76 месече, до 78.
Вие сте малка партия сравнително.
Дано ще се даваме в над 150 общини са самостоятелни листи.
Така бе, съгласна съм. Но повече от очевидно е, че от това полза имат големите партии. Защо вие тръгвате на тази промяна? Да не говорим, че тя не е съвсем законово издържана, защото в закона изрично е записано, че номерата се теглят в местните избирателни комисии за местни избори. Но какво смятате, че ще спечелите с това ваше предложение?
Ако партията има намерение да прави централна кампания, национална кампания за подкрепа на своите кандидати, нормално е тя да има един и същи номер във всички общини, в които се явява самостоятелно. И ние смятаме, че това ползва всяка партия, която има своите самостоятелни листи и самостоятелни кандидати по места. Нашите кандидати, които са партийни за кмет, ще бъдат с номер, с един и същи номер в цялата страна. Нашите партийни листи, които ще бъдат, казах, над 130 общини, ще бъдат с еднакъв номер. Това е улеснение за партиите. Тези 80 партии са регистрирали в ЦИК. Нормално е те да получат своите централни регистрации и централен номер. Не знам защо се противопоставят колегите. Да, участваме в коалиции, но каквото е нашето участие в коалиции, такова и на другите партии.
Няма как да минем без въпроса по най-тежкия, най-сложния проблем в европейски, световен, български мащаб. Това е бежанския проблем. Сериозно преселение, което беляза лятото на 2015 година, как се отразява на нашата страна и каква политика трябва да водим ние в България, защото много проблеми настанаха след бежанската вълна, която обхвана сега за сега Европа. Малко по-далече от България стои, но по последни информации от тази нощ ще започне да се атакува и българската граница, на нашата южна граница с Турция. Хора са тръгнали пешком от Истанбул през Одрин, директно към нашата граница. Вашия коментар.
Според мен тази вълна има два аспекта. От една страна имаме политически бежанци от режим и ситуация военна, която така ги прогонва от собствените им домове. От друга страна имаме икономически имигранти, които влизат през тази вълна в Европа. Сега изгледах различни статистики. Не знам дали може да се доверим на едно такова поручване, че 75% от бежанците в Европа били мъже, 13% жени и 12% деца. И това говори за тотално мъжка вълна и това не е бежанска вълна.
Да.
Но това, което виждаме на практика, от снимките, които бяха от Белград, от децата, които пътуват с своите майки, има бежанци. Към тях нашето общество, на първо място като цивилизовано европейско общество, на второ място като християни, но и чисто исторически обусловено българската нация е била гонена от собствените територии многократно през своята история. Ние трябва да се отнасяме с нормалната християнска грижа към тези майки и деца и да им подадем ръка в този труден за тях момент.
Да.
По отношение на икономическите бежанци, аз са, така да го кажем, емигранти. Не смятам, че те са се прицелили точно в Република България, за да осъществят своите така икономически виждания за собственото развитие. Но по отношение на децата, на майките, на хората изпаднали в нужда, ние смятам, че трябва да подадем ръка и да помогнем в този тежък момент.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вашите
слушатели. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център.